Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama u narednih 30 minuta Nenad Branković i Branka Trivić. Najpre kao i obično vesti dana. Vučić, Tači, sa Mogherini u Briselu o nastavku dijaloga. Bosna i Hercegovina uhapšeno sumnjičeni za terorizam. Trump, razgovor sa Pjongjangom nije rešenje. Lavrov, uzdržati se od akcija s nepredvidivim posljedicama. Vreme danas sunčano, temperatura do 33 stepena. A u nastavku emisije poslušajte. Najdirektnije upozorenje vlastima Srbije da budu oprezni sa davanjem diplomatskog statusa Ruskom humanitarnom centru u Nišu stiglo je od američkog senatora Rona Johnsona. Bivši ambasador Srbije u Vašingtonu Ivan Vujačić kaže.
On je to javno rekao upravo zbog toga da bi to dobilo na težini u javnosti.
U sporu RTB Bora i grčke kompanije međunarodna arbitraža presudila u korist firme Mytilineos, koje će Srbija morati da plati 40 miliona dolara. Tim povodom ekonomski novinar Miša Brkić kaže.
Slikovito rečeno, u međunarodnim ekonomskim odnosima zločini ne zastarevaju. Kad tad stižu na naplatu i ovo je dokaz kako se Srbija neodgovorno ponašala prema stvorenim obavezama pre 20 godina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federika Mogherini razgovara u Briselu s predsjednicima Kosova i Srbije Hašimom Tačijem i Aleksandrom Vučićem. Kako je ranije izjavila njena portparolka Maja Kocijančić, razgovori se vode u kontekstu nastavka dijaloga o normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda. Ovo će, naglasila je ona, biti nezvaničan sastanak.
Visoka predstavnica Federika Mogherini sastaje se sa predsjednicima Vučićem i Tačijem ovdje u Bruselu u kontekstu nastavka rasprava o nastavku dijaloga za normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine i to poslije sastanka koje su imali prije nekoliko tjedna gdje su se dogovorili da će se početi rat na početku nove faze dijaloga i u tom smislu rat je sad u toku, u tom smislu oni će nastaviti razgovore, razgovarat će isto i o implementaciji dogovore koji su već bili postignuti u dijalogu gdje je implementacija još uvijek u toku.
Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, u Briselu je pre oko sat vremena počela nova runda dijaloga Beograda i Prištine koja se održava u formi radnog doručka, a prisustvujemo, kao što smo rekli, predsjednici Kosova i Srbije Hašim Tači i Aleksandar Vučić, kao i posrednica u razgovorima visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federika Mogherini. Kako javlja Rikard Džozvijak, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, svrha susreta je nastavak dijaloga u svetlu normalizacije odnosa dve strane i sprovođenja postignutih sporazuma.
Ovaj sastanak spada u ono što se svrstava u neformalni dijalog. Nije slučaj kao u prethodnim rundama da se zvaničnici susreću odvojeno sa visokom predstavnicom, pa onda razgovaraju svi zajedno. Postoje dva aspekta kojima bi se mogli baviti. Primjenom sporazuma koji su već postignuti, na primjer zajednica opština sa srpskom većinom, most u Mitrovici, sporazum o energiji i pravosuđu. Te četiri teme će sigurno biti na stolu. Ali nameće se i pitanje šta dalje. I u Briselu postoje nepotvrđena tumačenja da bi se stvar mogla podići na viši politički nivo, da se više ne razmatraju samo ova sektorska pitanja, već da se dođe do nekog velikog političkog rješenja između Kosova i Srbije, što će zasigurno biti ispregovarano u budućnosti. Ovaj sastanak bi mogao biti početak u tom smislu, ali očigledni problem je to što je jedan od učesnika, Vučić, politički veoma snažan u svojoj zemlji, dok je kapacitet Tačija u tom smislu ograničen. Na Kosovu je u toku politička kriza, vlada nema, tako da Tači može jako malo da učini. Tako da su očekivanja od ovih razgovora mala, zbog nejednake političke snage učesnika sastanka.
Bio je to naš dopisnik iz Brisela Rikard Džozvijak. Američki senator Ronald Johnson poručio je u Prištini predsjedniku Kosova Hašimu Tačiju da će Vašington nastaviti da podržava Kosovo u svim oblastima i da će ostati posvećen miru i stabilnosti u regionu. Tači je zahvalio na podršci dodavši da je ona važna za regionalnu stabilnost. Bilo je reči i o dijalogu sa Srbijom i o transformaciji bezbednosnih snaga. Tači je takođe istakao da nove institucije treba što pre formirati. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA u sarajevskom naselju Buća Potok tokom pretresa stambenog objekta uhapsili su jednu osobu zbog sumnje u izvršenje krivičnog dela terorizam. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine je saopšteno da se pretresi vrše s ciljem pronalaska ilegalnog naoružanja, municije ili eksplozivnih materija. Prostorije koje se pretresaju dovode se u vezu sa osobom koja je u Bosnu i Hercegovinu deportovana sa područja Austrije, rekao je portparol tužilaštva BiH Boris Grubješić. Saopšteno je i da tužilaštvo sa partnerskim agencijama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu preduzima kontinuirane aktivnosti u borbi protiv opasnosti od terorističkih aktivnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Međunarodni monetarni fond saopštio je da je doneo odluku o uspešnom završetku sedmog razmatranja rezultata aktuelnog stand-by aranžmana sa Srbijom. Trogodišnji aranžman iz februara 2015. uspešno se sprovodi, navodi se. Inflacija se drži u ciljanim okvirima, makroekonomski rezultati su dobri, poslovno okruženje unapređeno, a savetuje se dalji napredak u sprovođenju strukturnih reformi, posebno po pitanju restrukturisanja javnih preduzeća, jačanja poreske administracije i modernizacije obrazovanja. Izmene i dopune zakona o bezbednostnoj informativnoj agenciji, kojima je predviđeno da akt o sistematizaciji i uređenju radnih mesta donosi direktor BIA uz prethodnu saglasnost vlade Srbije, stigle su u proceduru Skupštine Srbije. Poruku republikanskog senatora Rona Johnsona vlastima Srbije da ne treba dati diplomatski status osoblju Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu treba razumeti kao stav State Departmenta i američke administracije, kažu za Radio Slobodna Evropa poznavaoci američke politike. U Beogradu ponavljaju da odluke donose samostalno, mada je verovatno da će se i u ovom slučaju vagati odnosi sa Rusijom i sa Sjedinjenim Državama. Više detalja u prilogu Ljudmile Cvetković.
Najeksplicitniju poruku srpskim vlastima preneo je republikanski senator i predsedavajući pododbora za Evropu i regionalnu bezbednostnu saradnju Ron Johnson. On je odgovarajući na pitanja novinara sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu rekao da bi se davanjem diplomatskog statusa Srpsko-ruskom humanitarnom centru u Nišu poslao veoma loš signal. Poruku senatora Johnsona treba shvatiti kao poruku State Departmenta i američke administracije, kaže za Radio Slobodna Evropa nekadašnji ambasador Srbije u Vašingtonu Ivan Vučić, pogotovo imajući u vidu da je senator iz republikanske stranke.
On je to javno rekao upravo zbog toga da bi to dobilo na težini u javnosti. To nije neuobičajena poruka. Po mojim saznanjima takve ustanove nemaju diplomatski status i ovo se sada igra u sferi simbolike. Suštini taj centar jako mali, ali simbolično može da ima značaja u tom smislu da Zapad smatra da takvi centri nemaju status pa ne bi trebalo niko od nas da dobije. I nažalost tako jedno simboličko pitanje dobilo veliki značaj u unutrašnjoj politici.
Zvaničnici u Beogradu ponavljaju ono što i predsjednik Srbije odgovorio senatoru Johnsonu utorak, da Srbija donosi odluke samostalno. Tako i Milovan Drecun, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke i šef delegacije Srbije pri parlamentarnoj skupštini organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti Vojnog saveza koji predvodi Rusija, kaže za naš program da je interes Srbije da samostalno donosi odluke, imajući u vidu i odnose sa Ruskom federacijom i sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Meni sve to liči na nepotrebno i bez ikakvih razloga stvaranje, ajde uslovno da kažemo, problema u srpsko-američkim odnosima. Interes Srbije svakako jeste da ima dobro opremljen, efikasan humanitarni centar koji će koristiti svoje kapacitete u uslovima kada dođe do nekih elementarnih nepogoda, do poplava, do požara. S druge strane, interes Srbije također jeste da na svojoj teritoriji nema geopolitičko sučeljavanje velikih sila, pravstveno mislim na Sjedinjene Američke Države i Rusije. Nema dileme da se radi o jednom sistematskom pokušaju vršenja pritiska na Beograd da donese odluku koja bi bila negativna.
Senator Johnson je, podsjetimo, poručio da davanje diplomatskog statusa Srpsko-ruskom humanitarnom centru ne bi bilo u interesu Srbije u kontekstu privlačenja zapadnog kapitala koji bi pomogao njenoj ekonomiji.
Da bi kapital tekao iz Sjedinjenih Država i Evrope i zapadnih demokratija, potreban je također i signal da zemlja zaista naginje ka zapadnim demokratijama i kapitalizmu otvorenog tržišta, a suprotno od tipa agresije kakav Vladimir Putin nažalost trenutno demonstrira s Rusijom.
Što se tiče pominjanja zapadnih investicija u ovom kontekstu, bivši diplomat Ivan Vujačić međutim smatra...
Investicije ne zavise od takvih stvari, a i drugo, mnogo američkih investicija ni nema. To je manje, činim se značajno, za druge zapadne zemlje ne znam, ali što se američkih investicija tiče, mislim, neće biti pretjerano veliki u narednom periodu.
Senator Ron Johnson nije prvi američki zvaničnik koji iznao zabrinutost zbog statusa Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu. Sredinom juna visoki zvaničnik State Departmenta zadužen za Evropu i Euroaziju, Hoyt Brian Yi, je na pretresu o situaciji u jugoistočnoj Evropi održanom u pododboru za evropsku i regionalnu bezbednostnu saradnju u Senatu, izjavio da ga brine takozvani humanitarni centar ne zbog toga što je sada, nego zbog onoga što bi mogao da postane, pogotovo ako Srbija ispuni ono što je Rusija tražila. Specijalni status i imunitet za svoje osoblje. Također je nedavno ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu saopštila da njeni predstavnici nisu videli u Ruskom humanitarnom centru u Nišu ništa što bi ukazivalo na potrebu da taj centar dobije diplomatski status. Za bivšeg diplomatu Ivana Vujačića nema dileme šta bi trebalo da bude naredni potez Beograda.
Moje lično stanovište je da ono što ne postoji u svetu kao normalna diplomatska ispostava ne treba ni da dobija diplomatski status, ne zato što su to Rusi, nego bilo ko.
Beograd se za sada čini se opredelio za taktiku status quo, no kako je nedavno primetio i šef srpske diplomatije Ivica Dačić, to pitanje se mora rešiti na ovaj ili onaj način. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima o tome šta je sa dogovorom vlade i štrajkača Goše, važi li ili je propao. Milan Vujčić, predsjednik štrajkačkog odbora Goše, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da ih je direktor fabrike Milutin Šćepanović na sastanku obavestio da ne važi dogovor s predstavnikom Ministarstva privrede da im vladina agencija za osiguranje i finansiranje izvoza kreditira posao sa Iranom, zbog čega su prethodno doneli odluku da prekinu štrajk.
Ni pet, ni šest, i kao iz vedrog neba nam je saso da vlada Srbije ne podržava taj dogovor. To je usmeni dogovor sa gospodinom Trivuncem i sa direktorom agencije AOFI. Znači, oni su nam dali ponudu kako i šta da se odradi. Međutim, gospodin Knežević i Ministarstvo privrede i vlada Srbije su nam javili da oni ne stoje iza toga, da mora da krenemo da radimo, pa kad zaradimo da nam da primimo platu. Eto.
Kaže Milan Vujičić, predsjednik štrajkačkog odbora Goš. Radnici ove fabrike šinskih vozila iz Smederevske Palanke, koji su više od 5 mjeseci u štrajku, odlučili su da počnu da rade čim im agencija uplati po 30.000 dinara. Prema usmenom dogovoru, ova agencija trebalo da im da kredit od 20 miliona dinara za izvoz vrata za vagone u Iranu, za posao koji je započet pre godinu dana, a uplata bi bila namijenjena za nabavku materijala i radničke plate. Milan Vujičić kaže da su radnici duboko razočarani zbog ovog obrta koji se dogodio u samo nekoliko sati i ovako odgovara na pitanje kako je moguće da predstavnici Ministarstva privrede i vladine agencije Goši ponude rešenje s kojim se sada ne slaže vlada Srbije.
Evo, verujte mi, ja kao običan smrtnik stvarno ne znam kako je to moglo da propadne. Ako se mi dogovaramo sa vladinom agencijom, valjda vlada stoji za toga, oni su nam i rekli da idemo da se dogovaramo s njima. Eto, mi se dogovorili smo s njima, ali vlada ne da. Verovatno su oni išli na jednu foru da mi ne prihvatimo to što su oni ponudili, da bi rekli, eto, radnici nisu prihvatili ni ovo. E sad, kad smo mi prihvatili, oni su morali da izađu da kažu da neće da pomognu.
Kaže Vujčić, radnici Goše u štrajku su zbog neisplaćenih zarada, u proseku im se duguje 25 plata, a inostrani vlasnik proteklih godina nije plaćao ni doprinose ni poreze. Milan Vujčić kaže da je sada nemoguće predvideti sudbinu fabrike.
Meni je samo krivo što naša država je okrenula leđa, ali nema veze. Ja ću sutra da vidim šta i kako, da li će ovo stvarno da bude ovako. Eto nas ponovo ispred vlade, pa slobodno gospodin Knežević neka kaže da je to politika. I ovo je politika što oni rade sa nama. To zdrav čovjek ne bi uradio nikad.
Kaže Milan Vujičić, predsjednik štrajkačkog odbora Goše. Podsjetimo, Gošu je 2007. privatizovala slovačka kompanija ŽOS Trnava, a sadašnji vlasnik je Lisnard Holdings Limited sa Kipra.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom, poštovani slušalci, podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić i Tači sa Mogherinijevom u Briselu o nastavku dijaloga. U Bosni i Hercegovini uhapšeno sumnjičeni za terorizam. Trump poručuje razgovor s Pjongjangom nije rešenje. Lavrov uzdržati se od akcija s nepredvidivim posljedicama. Vreme dana sunčano, temperatura do 33 stepena. Do kraja emisije poslušajte i reportažu o suši zbog koje je u Novom Pazaru proglašena vanredna situacija. Voda se čuva kao lek. Radivoj Bujišić, načelnik štaba za vanredne situacije, kaže.
Nemaju ni vodu za piće, ni vodu za pojenje. Mi imamo 20 kamiona malo da napojimo sva sela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Međunarodni arbitražni sud u Ženevi presudio je da Srbija treba da isplati grčkoj kompaniji Mitilineos 40 miliona dolara zbog neizvršenih obaveza iz ugovora potpisanog 1996. godine o preradi bakarnog koncentrata u rudarsko-topioničarskom basenu Bor. Prema navodima grčke kompanije, vlada Srbije je usvojila niz zakonskih i administrativnih mera kojima je u suštini ratifikovala kršenje obaveza tog preduzeća u državnom vlasništvu, zbog čega sada mora da plati štetu. Branko Vučković ima više pojedinosti.
U saopštenju koje je upućeno Radiju Slobodna Evropa iz kompanije Mitilineos, navodi se da je ovaj grčki gigant metalurške industrije godinama unazad pokušavao da pred sudovima zaštiti svoje interese. Podseća se da je Mitilineos ostvario saradnju sa RTB Bor rane 1996. godine. Precizira se da je od 2004. godine Bor prekinuo da ispunjava obaveze prema grčkom partneru, prekidajući otplate u novcu i metalu, uprkos posjedovanju značajnih avansnih i predfinansijskih sredstava za obrtni kapital Mitilineosa.
Paralelno s tim, vlada Srbije je donela niz zakonodavnih i upravnih mera kojima je bitno ratifikovala kršenje obaveza državnog preduzeća, zabranjujući plaćanje prethodno postojećih obaveza bez prethodnog odobrenja vlade, kao i izvršenje mera od strane poverilaca da traže zadovoljenje njihovih obaveza.
Suočena sa mogućnošću uništavanja multimilionske investicije i usled nemogućnosti da se zaštiti pred domaćim sudovima, kompanija navodi da se najpre pozvala na sporazum o uzajamnoj promociji i zaštiti ulaganja, koji je tadašnja Savezna Republika Jugoslavija potpisala sa Grčkom 1998. godine. Potom je, navode, pokrenut proces pred Međunarodnim sudom.
Međunarodni sud je ocenio da je nizom zakonskih mera od 2004. do 2012. godine, koje su imale imunitet od primene na RTB Bor, pod izgovorom rekonstruiranja, odnosno privatizacije, što se nikada nije dogodilo, Srbija indirektno, bez nadoknade, eksproprisala Mitilineosove investicije.
Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike, navodi da je to posljedica neodgovornosti vlasti u periodu od 2004. do 2012. godine. Odluka na koju se poziva Mitilineos očigledno je doneta u vreme prve vlade Vojislava Koštunice, koja je preuzela dužnost marta 2004. godine. U drugoj vladi istog premijera od maja 2007. godine funkciju ministra rudarstva i energetike obavljao je Aleksandar Popović.
Niti u tih godinu dana, po ovom najboljem sećanju, a prošlo već 10 godina, bilo kakav dokument Mitilineosa vezan za neslaganje sa RTB Borom došao na moj stok kao ministra rudarstva i energetike. Mada je, ponavljam to, uglavnom pitanje za ministarstvo privrede i ministarstvo financija. Generalno, ako se radi o finansijskim pitanjima, ako su i imali nešto što im je bilo interesantno, oni bi se obraćali ministarstvu financija pre svega i ministarstvu privrede.
Popović aludira na Mlađana Dinkića, ministra financija, i Predraga Bubala, ministra privrede u prvoj Koštuničinoj vladi. Ali do zaključenja ovog priloga do nekog od njih dvojice nismo uspeli da dopremo. Država Srbija nema pravo žalbe, a svaka mogućnost da se odluka arbitražnog suda u Ženevi izmeni malo je verovatna, kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa advokat i ekspert u ovoj vrsti pravne materije, Rajko Ignjačević.
Samo može da postoji pokušaj tužbe za poništaj odluke, ako postoje uslovi predviđeni švajcarskim zakonom o privatnom pravu. To je vrlo teško uspeti, restriktivni su razlozi, ima i 4-5, i za to je nadležan federalni sud Švajcarske, koji sudi bez rasprave, samo na osnovu razmene tužbi, podnešaka i tako dalje. Ali jako težak postupak.
Ekonomski analitičar Miša Brkić kaže za Radio Slobodna Evropa da je bilo očekivano da se nešto tako dogodi i da je ovaj slučaj dokaz neodgovornog ponašanja Srbije u ekonomskim odnosima sa inostranstvom.
Slikovito rečeno, u međunarodnim ekonomskim odnosima zločini ne zastarevaju. Kad tad stižu na naplatu, i ovo je dokaz kako se Srbija neodgovorno ponašala prema stvorenim obavezama pre 20 godina.
On dodaje da Srbija mora da shvati da međunarodno pravo ne može da se tumači proizvoljno i da mora da se ponaša po međunarodnim standardima.
Mi smo mislili da u ekonomskim odnosima sa strancima možemo da se ponašamo kao sa domaćim biznismenima. Konfiskujemo nečiju imovinu, uzmemo nekome novac. Kad strane kompanije predstavljaju tabak, onda se ispostavi ovo što se dogodilo sada Srbiji.
Iz rudarsko-topioničarskog basena Bor za sada nema nikakvih reakcija na presudu arbitražnog suda u Ženevi, jer se u kabinetu direktora Blagoja Spasovskog, kao ni u pres službi preduzeća, niko nije javljao na telefone. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Severna Koreja upozorila je da je spremna da izvede nuklearnu probu u bilo koje vreme i na bilo kojoj lokaciji u jeku pojačanih tenzija na Korejskom poluostrvu. Pjongjang će nastaviti jačanje svojih sposobnosti za preventivni nuklearni napad, osim ako se Vašington ne odrekne neprijateljske politike, navelo je Severno-Korejsko ministarstvo spoljnih poslova. Kim Jong-un, lider Severne Koreje, ocenio je da je prekjučerašnji balistički test Pjongjanga ocenio ga je uspešnim i opisao kao pripremu za napad na američku teritoriju Guam, navodi se u saopštenju koje je prenela Severno-Korejska državna agencija KCNA. Američki predsjednik Donald Trump odbacuje bilo kakve diplomatske pregovore sa Severnom Korejom i kaže da razgovor nije rešenje nakon što je Pjongjang ispalio balističku raketu iznad Japana. Sjedinjene Američke Države razgovaraju sa Severnom Korejom i plaćaju im iznuđeni novac već 25 godina. Razgovor nije rešenje, napisao je Trump na Twitteru. Kako navodi agencija Associated Press, Bela kuća nije bila spremna da razjasni Trumpovu Twitter poruku. Šef Pentagona Jim Mattis izjavio je na drugoj strani da Sjedinjene Države ne odustaju od diplomatskog rešenja sa Severnom Korejom i to samo nekoliko sati nakon što je Donald Trump napisao da razgovori s Pjongjangom nisu rešenje, prenosi Reuters. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov pozvao je Sjedinjene Države da se uzdrže od bilo kakvih vojnih akcija na Korejskom poluostrvu koje bi imale nepredvidive posljedice. Šef ruske diplomatije razgovarao je telefonom s američkim državnim sekretarom Rexom Tillersonom, kome je rekao da Rusija smatra kontraproduktivnom bilo kakvo dalje pooštravanje sankcija kako bi se izvršio pritisak na Severnu Koreju. Delegacija Rusije u Ujedinjenim nacijama blokirala američki predlog deklaracije kojim se poziva na značajne mere protiv Severne Koreje, jer kako navode smatraju da Pjongjang u svojoj posljednjoj raketnoj probi nije koristio interkontinentalnu raketu nego raketu srednjeg dometa. Vlasti u Teksasu saopštile su da je broj žrtava razornog uragana Harvey i poplava koje su pogodile grad Houston i okolinu porastao na najmanje 31 osobu. U Houstonu je u ograničenoj meri počeo da radi gradski javni prevoz, a komunalni radnici koji su počeli prikupljanje grubog otpada danas bi trebalo da počnu redovno odvoženje. Većina zaposlenih u gradskim javnim službama neće početi da radi do narednog utorka. Više od 1.700.000 muslimanskih hodočasnika došlo je u Meku na početak godišnje hadžiluga. Kako ćete čuti u prilogu Biljane Jovićević, ovogodišnje hodočašće događa se u momentu veoma zategnutih odnosa Saudijske Arabije sa Katarom i tenzija na relaciji Iran-Saudijska Arabija.
Tidžani Tarore, konsultant u javnim službama iz Benina, je na svom 22. hodočašću u njegovih 53 godine života.
Svaki put tu su nove emocije,
kaže on.
Tu su mnoge inovacije u organizovanju i ugošćavanju hodočasnika. Sada, na primjer, imamo šatore koji su klimatizovani.
Na putu ka Meki ove godine je i hodočasnica Fatija Taha, 67-godišnjakinja iz Egipta koja nije mogla sakriti radost. Najstarija je u njenoj grupi hodočasnika i sjedi u kolicima. Radovala sam se ovom hodočašću već 4 godine. Prema zvaničnim podacima više od 2 miliona ljudi učestvuje na ovogodišnjem hadžu, svetoj obavezi muslimana, najviše od kada se bilježi. Samo 221.000 Indonežana trenutno je u Meki, što je najveći broj hodočasnika iz jedne zemlje na hadžu ikad. saudijske su vlasti mobilisale ogromne snage u strahu da se ne ponovi smrtonosni stampedo iz 2015. kada je poginulo skoro 2300 hodočasnika. Hiljade nadzornih kamera raspoređeno je duž rute kojom prolaze hodočasnici. Saudijske su vlasti ove godine osigurale na desetine hiljada klima uređaja u Mini u kojoj obično borave hodočasnici i koja se nalazi između svete planine Arafata i Meke. Kako navodi Associated Press, kada stignu u najsvetije mjesto islama Meku, hodočasnicima će nedvojbeno biti jasno da je vladajuća Al Saud familija jedini staratelj svetilišta. Ogromni portreti kralja i utemeljivača kraljevine okačene su u svim lobijima hotela u gradu. To je samo jedan od mnogih načina koje Saudijska Arabija koristi da nadgledajući hadž ojača i svoju ulogu u muslimanskom svijetu, kao i da pokaže zube svojim glavnim neprijateljima u regionu, od Irana preko Sirije do Katara. No ove se godine ipak očekuje povratak oko 90.000 Iranaca, nakon što su prošle godine bojkotovali hadž poslije stravične tragedije iz 2015. u kojoj je stradalo 464 Iranaca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas ponovo u regionu. Crnogorski državljanin Vaso Ulić uhapšen je u Podgorici pod sumnjom da je bio vođa narkokartela koji je krijumčario drogu u Australiji. Uliću je nakon saslušanja određen pritvor od 72 sata. Ko je 58-godišnji Vaso Ulić, koga mediji porede s Pablom Escobarom i koji je pod budnim okom policijskih službi sveta bio više od 20 godina, prenosi Dimitrije Jovićević.
Balkanski narkobos dolijao u Delti, jedno od glavnih meta policijskih službi širom svijeta, praćen duže od dvije decenije. Tako glase samo neki od naslova po podgoričkoj štampi i portalima, kojima je javnost obavještena o hapšenju malopoznatog Vasa Ulića, kome su lisice stavljene na ruke dok je slobodno šetao popularnim podgoričkim tržnim centrom Delta City. Crnogorska kriminalistička policija na njegovom slučaju sarađivala je sa policijom Australije, koja navodno ima dokaze da je Ulić šef najvećeg svijeta narkokartela. Sam Ulić, kako je za Radio Slobodna Evropa izjavio njegov advokat Danilo Mićović, odbacio je optužbe koje mu se stavljaju na teret.
Proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, ali na organizovani način, zbog toga je nadležnost specijalnog tužioca. On jutro dao izjavu, negirao izvršenje krivičnog djela. Radi se o nekom događaju gdje su osuđeni neki drugi ljudi u Australiji 2007. ili 2008. godine, a gdje on je obuhvaćen tim krivičnim postupkom tamo.
Vasa Ulić je 2005. napustio Australiju, u kojoj je boravio od 1979. i vratio se u glavni grad Crne Gore, odakle, prema pisanju australijskih medija, nastavio da vodi narkobiznis. Na pitanje da to prokomentariše, tada je lakonski odgovorio kako je to najveća glupost.
Saznaću u čijoj kuhinji je sve to režirano. Danas je najteže meni, mojoj porodici, staroj majici koja mora sve ovo da trpi.
Australijska glasila, međutim, godinama tvrde da je Vaso Ulić šef jednog od najvećih svjetskih narkokartela. Navodno se bavio švercom heroina, kokaina, metamfetamina i kanabisa i godišnje, samo u tu zemlju, uvozio oko 6 tona droge. Povezivan je i sa švercom oružja i pranjem novca, a za centre operacija označene su još Španija, Holandija, Srbija i Crna Gora. Nakon jučerašnje akcije hapšenja, uprava crnogorske policije oglasila se saopštenjem za javnost u kome se ističe kako je istraga protiv Ulića vođena u koordinaciji odsjeka za borbu protiv droge i tužilaštava Crne Gore i Australije. Samo od jula 2007. do maja 2008. prikupljeni su dokazi koji ukazuju na sumnju da je Vaso Ulić bio vođa kriminalne organizacije, te da je u dužem periodu organizovao krijumčarenje velikih količina narkotika iz drugih država na teritoriju Australije, gdje se nastavila prerada i distribucija, to jest prodaja droge, navodi se u saopštenju crnogorske policije i zaključuje. Duže od 20 godina Ulić je bio jedna od glavnih meta policijske obrade više najznačajnijih policijskih službi širom svijeta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zbog dugotrajne suše u Novoj Varoši je proglašena vanredna situacija, javlja naša Danica Gudurić.
Vojska Srbije uputila je dve kamionske cisterne koje tri puta dnevno dopremaju vodu za piće do meštana ugroženih sela, kaže Radivoje Bujšić, načelnik štaba za vanredne situacije u Novoj Varoši.
Nemaju ni vodu za piće, ni vodu za napojenja stop. Mi imamo 20 kamiona malo da napojimo sva sela. Dopremamo ono najosnovnije da ljudi imaju za elementarne kućne potrebe.
Vodu za piće čuvamo kao lek, a stoku teramo na pojila udaljena oko 7 km, priča Dragoje Jelić iz Božetića, koji ima oko 30 grla krupne stoke.
Jednom dnevno piju vodu, dok je očeram u tu povedem 3-4 sata u putu za kućne potrebe, tehničku vodu. Što kažu, ko vekove čuvali smo. Pa bogam, ja imam 63 godine, jeste bilo, ali ovako dugotrajnu sušu nije bilo. Ni kap kiše ne pada ništa kod nas. Je sve, umjesto nekad što je imalo zelenilo, još ovih dana bilo kod nas sve žuto. Jedino zeleni list na drvetima je što sto.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
I pred kraj emisije još jedno vesti dana. Vučić i Dačića Mogherinijevom u Briselu o nastavku dijaloga. Trump, razgovor s Pjongjangom nije rešenje. Lavrov, uzdržati se od akcija s nepredvidivim posljedicama. Temperatura danas do 33 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.